Šodienas rubrikā izziņas tēma – klikšķu virsraksti. Sensacionālus, interesantus un uzmanību piesaistošus virsrakstus mediji mēdz izmantot, lai mudinātu lasītāju lasīt arī tālāk par virsrakstu. Nereti ar precīziem, taču garlaicīgiem virsrakstiem lasītāju uzmanību noķert nav iespējams. Tāpēc šādus uzmanības piesaistīšanas trikus lieto arī kvalitatīvi mediji. Plašāk par šo tēmu stāsta komunikācijas zinātnes doktore, IREKS Baltijas mediju pratības programmas Latvijas universitātē vadītāja Klinta Ločmele.
Klikšķu virsraksti ir veids, kā piesaistīt auditorijas uzmanību, tāpēc nereti arī raksta virsraksti tiek izveidoti sensacionālāki, arī izmantojot tādas frāzes kā tu nekad neticēsi, kas notika pēc tam, vai arī nepasakot citā veidā raksta galveno domu, lai panāktu, ka cilvēks uzklikšķina uz šī raksta un nonāk attiecīgajā vai no interneta mediju vai kādā citā mājaslapā. Kā rāda pētījumi, tad cilvēks uzmanību spēja noturēt tikai 8 sekundes, un tiek lēsts, ka tas pat esot vienai sekundei mazāk nekā to var izdarīt zelta zivtiņas. Līdz ar to arī tajās 8 sekundēs ir jāspēj notvert cilvēku uzmanību un pārliecināt, lai uz šiem virsrakstiem klikšķinātu. It sevišķi, ja šie raksti ir pārpublicēti sociālos medijos, un ja cilvēks scrollē jaunumu lenti Facebookā vai Twitterā, tad nu, tie virsraksti ir kā tāds āķis, lai uzķertu cilvēka, cilvēku uzmanību. Kāpēc tie ir nepieciešami? Jā, kā minēju, auditorijas uzmanības piesaistējie taču, ja skatās no žurnālistikas kvalitātes viedokļa, tad tādās klasiskās ziņās virsrakstam jau būtu jāpasaka raksta galvenā doma, proti kas, kur, kad notika, iespējams arī var paspēt virsrakstā pateikt, kāpēc notika. Tādējādi, ja skatās uz tādiem klikšķu virsrakstiem, tad visbiežāk tie ir tādās varbūt nepārāk uzticamās interneta lapās, taču tā kā arī šiem kvalitatīvajiem uzticamajiem medijiem ir jācīnās par auditorijas uzmanību, tad dažkārt gadās arī šādus klikšķu virsrakstus pamanīt viņu saturā.